Esule ya 5 mwenya. Yimba gwomugumba atazaalanga. Baguko okuyimba oyogere waggulu atalumwanga kuzaala. Kubanga abaana b'oyo atalina bba banji okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa, bw'ayogera Mukama. Gaziya ekifo ekyeweema yo, era babamba amagigi g'ennyumba zo, tokwata mpola. Wanvuya emiguwa gyo, onyweze enkondo zo. Kubanga olyanjaala ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono, n'ezzadde lyo liri ly'amawanga, era lirituuza abantu mu bibuga ebyalekebwayo. Totya, kubanga tolikwatibwa nsonyi, so toswala, kubanga ensonyi teziri kukwata, kubanga olyerabira ensonyi ez'omu buto bwo, n'ekivume ky'obwannamwandu bwo tolikijjukira nate. Kubanga omutonzi wo yebalo, Mukama ow'Eggye lye erinnya lye, era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo, aliyitibwa Katonda wansi zonna. Kubanga Mukama akuyise ng'omukazi eyalekebwayo n'omwoyo gwe nga guliko obuyinike, omukazi ow'omu buvubuka bw'agobebwa, bw'ayogera Katonda wo. Akaseera akatono nkuleseewo, naye ndikukuŋŋaanya n'okusaasira kungi. Obusungu obwanjaala nga bunkutte, nakukisa amaaso gange akaseera, naye ndikusaasira n'ekisa ekitaliggwaawo, bw'ayogera Mukama omununuzi wo. Kubanga ekyo kiri ng'amazzi ga Nuuwa gye ndi. Kubanga bwe nalayira ng'amazzi ga Nuuwa tegakyayanjaala ku nsi, bwe ntyo bwe nalayira nga siri kusunguwalira so siri kunenya. Kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buliggibwawo, n'ekisa kyange tekiri kuvaako, so n'endagaano yange ey'emirembe teriggibwawo, bw'ayogera Mukama akusaasira. Gwe abonyaabonyezebwa, asuukundibwa n'omuyaga, so tosanyusibwa. Laba, nditeeka amayinja go mu mabala amalungi, n'ensimba emisingi gyo ne safiro. N'ebitikkiro byo ndibikola n'amayinja amatwakaavu, n'enzigi zo ne kabunkulo, n'ensalo yo yonna n'amayinja agasanyusa. N'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa, onoobanga wala n'okujoogebwa, kubanga tolitya, onoobanga wala n'entiisa, kubanga terikusemberera. Laba, mpozzi balikuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya, buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba, natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimo gwe, era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olulikugolokerako okuwoza naawe olirusinga. Obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama, n'obutuukirivu bwabwe obuvu.